Latvijas kausa lietišķajā šaušanā noslēdzošais trešais etaps, aizvadītās nedēļas nogalē 9.10. oktobrī Ādažu poligonā notika Latvijas kausa lietišķajā šaušanā noslēdzošais trešais etaps, divu etapu labākie rezultāti tika iekļauti individuālajā vērtējumā, startējot šajās sacensībās. Valsts robežsardzes komandas dalībnieki izcīnīja vairākas godalgotas vietas 13 komandu konkurencē vingrinājumā DP4 valsts robežsardzes komanda izcīnīja pirmo vietu. Labākos rezultātus komandas vērtējumā uzrādīja Edgars Urtans Lūdzas pārvalde, Ivans Iščenko Lūdzas pārvalde, Vitālijs Čolkins Lūdzas pārvalde, Edīte Barsova Viļakas pārvalde. Individuāli vīriešu konkurencē Edgars Urtans Lūdzas pārvalde izcīnīja pirmais vietu, Ivans Iščenko Lūdzas pārvalde izcīnīja otro vietu, sieviešu konkurencē Edīte Barsova Viļakas pārvalde izcīnīja pirmo vietu, Sanita Ļafnovieča Lūdzas pārvalde izcīnīja divu vietu 16 komandu konkurencē vingrinājumā DP3 valsts robežsardzes komanda izcīnīja pirmo vietu. Labākos rezultātus komandas vērtējumā uzrādīja Vitālijs Čolkins Lūdzas pārvalde, Ivans Iščenko Lūdzas pārvalde, Edgars Urtans Lūdzas pārvalde un Edīte Barsova Viļakas pārvalde. Individuāli vīriešu konkurencē Vitālijs Čolkins Lūdzas pārvalde izcīnīja pirmo vietu, sieviešu konkurencē Edīte Barsova Viļakas pārvalde izcīnīja otrā vietu, Sanita Ļafnovieča Lūdzas pārvalde izcīnīja trešā vietu, Edīte Barsova Viļakas pārvalde gada laikā vingrinājumā DP3 ir izpildījusi sporta meistara normatīvu jau otro reizi, līdz ar ko viņai piešķirts sporta meistara nosaukums. 8 komandu konkurencē vingrinājumā AČ5 valsts robežsardzes komanda izcīnīja trešo vietu. Labākos rezultātus komandas vērtējumā uzrādīja Ivans Iščenko Lūdzas pārvalde, Viktors Tiršs Lūdzas pārvalde, Ilja Kņazevs Lūdzas pārvalde un Edīte Barsova Viļakas pārvalde. Individuāli sieviešu konkurencē Edīte Barsova Viļakas pārvalde izcīnīja 3 vietu, 11 komandu konkurencē vingrinājumā snaiperis valsts robežsardzes komanda aviācijas pārvalde izcīnīja 5 vietu, valsts robežsardzes izlases komandas treneris Pēteris Olksne.